sedmého desetiletí kolíbala stále víc přitahovala iluze a její popírání. Chtělo by se říci modernistický trompe-l'œil a jeho negace, což se projevilo použitím zrcadel v díle Trojí podoba z roku 1973. Jako zásadní téma se pak naplno ozvalo v další zlomové sérii kreseb datovaných léty 1977 až 1979 a pojmenovaných Fikce a iluze. Zajímavá je v tomto smyslu inspirace perskými miniaturami z 16. století, když kolíbala zaujalo jejich šálivé stvárnění prostoru. Martin Dostál.
De Arte 1998. Vždycky mě zajímaly texty umělců. To, co si umělec myslí, říká nebo píše. Rozhovory, dopisy, deníky, dokumenty všeho druhu. Činí mi větší potěšení než jejich monografie nebo estetické výklady. Ty mohou být někdy objevné, ale stejně tak popisné, vykonstruované, subjektivní a zkreslené. Proto jsem byl potěšen, když jsem nalezl pochopení u nakladatele Martina Součka pro založení edice De Arte, přinášející právě tento druh svědectví. Texty umělce považuji za součást jeho díla a proto jsou i klíčem k jeho správnému pochopení. Při výběru autorů nemyslíme jen na malíře či sochaře, ale i na architekty, básníky a skladatele. Nezáleží na jejich národnosti, výrazu či době vzniku, záleží jen na intenzitě výpovědi. Podoba svazků je ustálena, ale přesto titul od titulu schopna drobných změn. Rozsahem i formátem taková, aby knížka mohla být čtenáři neustále po ruce a přesto se lišila od obvyklých paperbacků. Svým vzhledem má působit jako bibliofilie. Pokud jsem nucen z důvodu rozsahu pořizovat výběr, přistihuji se, že mě sice zajímá časové rozpětí, ale přednost dávám textům z období stáří. Cílem je podat obraz umělcova osudu. Osud je právě to, od čeho se každé dílo odvíjí.
Mě zaujaly texty Čechometyho a třeba dejme tomu Braka, protože Brak je velice často citován, ale nikdy nevyšly ty deníky nebo ty aforizmy, spíš jsou to aforizmy, takové krátké zápisky. Nemá to deníkovou formu. Nikdy to nebylo přeloženo do češtiny, že jo? Tak jsem byl rád, že se v této edici se mohou etablovat tady tyhle ty věci. Pevsner vlastně je taková malinko tragická osoba, protože on jednak odejde s tím bratrem Gabem z té Moskvy, dá přednost Paříži.
Hovoří o dalším titulu edice De Arte Stanislav Kolíbal.
Zatímco Gabo se spíš odchýlí od Paříže a možná, že má větší štěstí třeba v tom prosadit se a to vyvolá mezi těmi bratry pocit konkurence, víte? To je velmi zvláštní na těch dopisech, kdy Pevsner píše Gabovi a to mě velice zaujalo, když už máme mluvit detailněji o tom případu Pevsnera a Gaba v Berlíně. To ruský umění po první světové válce mělo veliký ohlas, protože to bylo nečekané přímo. Bralo se to tak, že tam došlo k politickému převratu, že tam byl ustaven, stabilizuje se politický nový život, zárodky komunismu, tak to se malinko s tou revolučností spojovalo a zapomínalo se na to, že vlastně tento režim a tato avantgarda stojí proti sobě. Byť by členové avantgardy někdy to nepociťovali jako kontrast, byť by možná někteří měli i v té chvíli dojem, že jim ten režim pomůže prosadit jejich konstruktivistický manifesty.
V dalším vstupu se Stanislav Kolíbal vrátí k sochaři švýcarského původu Albertu Giacomettimu a také se bude věnovat vlivu pařížské emigrace na osudy některých umělců. Zastaví se u výstavy avantgardního umění z východní Evropy v Bonnu v 90. letech minulého století. Touto výstavou se podrobněji a v jiných souvislostech bude zabývat v posledním dílu svých osudů.
Kdyby on zůstal ve Švýcarsku, tak taky by nevynikl tolik tím, že přišel do té Francie, jo, do té Paříže, tak mohl se stát členem vlastně té pařížské školy. Víte. To vidíme konečně i na našich dvou velkých příkladech, a to je Josef Šíma a František Kupka. To jsou dva lidé, kteří nakonec strávili život v té Paříži, jako Giacometti třeba. My se k ním hlásíme pořád a rádi zdůrazňujeme ten jejich původ, ale myslím si, že Francouzi už je pokládají jako za své umělce. S tím jsem se střetl, když jsem dělal architekta v výstavě Evropa, Evropa v Bonnu, což byl dlouhodobý projekt, se kterým přišel Richard Stanislavský, tak to ředitel muzea v Lodži, velice, velice živý a inteligentní a progresivní člověk, jakých mezi lidmi, kteří řídí muzea, velice málo. A on chtěl dokázat uprostřed té svobodné situace, kdy padla ta železná opona, kdy chtěl dokázat, jak důležitý byl přínos té východní Evropy. Jo. Proto Evropa, Šipka směrem na východ a z východu Šipka zpět k západní Evropě. Ta myšlenka byla velmi nádherná a já jsem na té výstavě pracoval s ohromnou chutí. Nejdřív jsem tam lítal takovou malou linkou do Düsseldorfu a pak jsem tam i dokonce bydlel teda v té Kunsthalle v Bonnu a musím říct, že jsem se setkával s takovými zvláštními přístupy. Tu výstavu nedělal jenom Richard Stanislavský, ale dělali to i lidé Christoph Brockhaus. Víte, když jste chtěli zdůraznit přínos Brancusiho jako člověka východní Evropy, tak najednou byla taková jako averze a nesouhlas, že to přeci Francouz, on odešel prostě pěšky do Paříže z toho Rumunska. A co udělal v Rumunsku? No to nic nebylo, že teprve ve Francii vzniklo to dílo. A taková ta obrovská adorace, jako že jedině tím spojením došlo k té revoluci teda v sochařství. Je to nerozřešitelný problém a ať jsme dělali, co jsme dělali, tak ta výstava, ačkoliv měla nejfantastičtější výběr nebo zápůjčky, protože už to bylo za Gorbačovy po pěrestrojice. Ruská muzea dávala cokoliv, o co jste požádal tenkrát v tom Bonnu. To bylo neuvěřitelné, jaký věci se do toho Bonnu dostaly. Byly tam dokumenty třeba v divadelních představeních, byly tam kresby k architekturám, byly tam fotografie jako takové, dokumenty všeho druhu, které dosud svět neviděl. Bylo to hodnoceno velmi kladně a dokonce byla projevena lítost, že tato výstava nešla dál. Celá budova do všech možných koutů byla zaplněna tímto materiálem, protože výstava měla nejenom malířství, sochařství a architekturu, ale měla i fotografii, film, i hudbu, i literaturu. Tam jedna místnost byla celá věnovaná třeba, dejme tomu, literatuře. Tam královal úžasně Jan Kundera. A zase musím k tomu dodat, že kdyby nebylo toho, že do ty Paříže odešel, jako, tak nevím, jestli by to došel takové slávy. To je anekdota, promiňte jí. Já jsem byl Hofmeister se informovat o odchodu na stipendium do Vence, do Provence, na Karoliho nadaci, což bylo roku 68 na jaře, někdy v dubnu. A Hofmeister v té době byl nejenom předsedou svazu výtvarných umělců, ale On taky byl samozřejmě zván do nějakých mezinárodních porod a byl teda v tom předsednictvu ten Karoliho Nadase a tím pádem pamatoval, aby někdo z Čechů mohl to stipendium třeba dostat. On to nebyl ani vlastně tak stipendium, protože částečně nějaký peníze na to dávalo Ministerstvo kultury, že jo, a mapakatel strašně málo, jako už se nepamatuju, asi $50 na měsíc. Ale fakt je ten, že právě tehdy, když jsem si přišel pro informace k tomu Hofmeisterovi, jestli tam můžu jet, nebo kdy tam můžu jet a jak to tam je zařízeno, tak při odchodu, kdo nezazvonil, Milan Kundera. A říká, právě jsem se vrátil z Paříže. Přes toho Hofmeistera šli přes typ do té Paříže. On se znal s Aragonem jako málo kdo, nebo se Zoutriou. To jsem už poznal, když jsem s ním byl roku 65 v Paříži připravovat výstavu Paris-Prague. Kubismu francouzského a českého. To byl stejně báječný projekt. To ještě nebylo Centre Pompidou. Takže my jsme vlastně první s tím Paris-Prague. Teprve až bylo Centre Pompidou postaveno, tak Paříž-Berlín, Paříž-Moskva, Paříž-New York výstavy. Ale Paris-Prague, musím zdůraznit, byla první. Ten Hofmeister znal toho Aragona velmi dobře a asi mu třeba připravil cestu, protože Aragon se znal s Galimardem, s nakladatelem, a přímluva Aragona, no, co mohlo být lepšího pro francouzského nakladatele. Takže když vstoupil Milan Kundera k Hofmeisterovi, tak říká, právě jsem byl v Paříži a přijel jsem ti dárek, protože v Paříži v té chvíli byla revoluce, dělaly se barikády a dokonce nějaký takový revoluční gardy začali okupovat i muzea. I k tomu došlo. A držel mezi dvěma prsty takhle dlažební kostku. A on říkal, no to je úžasný, prýma. No a Kundera, než dosáhl Hofmeister na tu kostku, tak zmačk ty dva prsty, protože to nebyla kostka kamenná, dlažební, ale imitace dlažební kostky ve formě gumový. Ulita z gumy. Jo. A tak jsem si v té chvíli říkal, jak se oba dva tyto levicoví revolucionáři zasmáli, tak jsem si říkal, no panečku teda. To je k smíchu. Tady někdo to bere vážně a prostě málem se nechá postřelit od policajtů a pánové tady z toho mají srandu. To nebyl jen Kundera, nebo nebyl Brankusy, nebo jak jsme jmenovali teďka Šíma, Kupka, jo, ale že se to událo třeba, dejme tomu, u lidí, kteří nějakým způsobem, ne útěkem, ale nějakým způsobem opustili východní Německo a přešli na pole západu. Nebylo to už jenom západní Německo, ale přes západní Německo jinam. Penk. To byl malíř, já nevím, jestli z Lipska, čili ten tu slávu dobil taky tímto způsobem, nebo třeba Gerhard Richter, dneska nejcennější ve všech aukcích. To by bylo zajímavé, jak by asi se ten svět k němu choval. Jistě by ho podpořil, možná, že jeho vývoj by nebyl tak rychlý, protože tím, že on se odstal v soutěži s tím západem, tak ono mu to urychlilo, ten vývoj. Já jsem dokonce v takovém roce 81 nebo 2, bylo to 14 dní před Jaruzelského vyhlášením staného práva a zatýkáním příslušníků Solidarnosti, tak já jsem byl v Polsku na takové mezinárodní přehlídce lidí, kteří tam byli posláni ať z Ameriky, Anglie nebo Francie, Německa. Dokonce jeden člověk tam byl z Austrálie pozván, nebo Japonska byl tam taky pozván. Tak já jsem byl tam za Čechy a tehdy každý měl možnost udělat takový vyznání nebo takový statement do katalogu, který potom vyšel v New Yorku dík třem účastníkům té akce. Lodži to bylo v jaké takové opuštěné továrně. A samozřejmě tehdy jsem napsal, bohužel byl vyhrazen jistý termín v oblasti umění a velice často se používá a je to termín Westkunst. Není nic nebezpečnějšího, horšího než tento termín, protože to narušuje jednotu toho světa kultury, protože nemůžeme upřednostňovat jenom, že na západě vzniká ta kultura a jinde už kultura není. Čili tam jsem říkal, jestliže se tady sešli lidé z východní Evropy, z oblastí, které nezapadá do tohoto pojmu Westkunst a vytvořili tady manifestační výstavu, tak vlastně je to jedna z mála příležitostí, která dokazuje tu nebezpečnost a zbytečnost vynálezu termínu Westkunst.
Umělec a emigrace v širším kontextu i časovém rozpětí. To je další téma Kolíbalova přemítání.
To bylo vlivem té druhé světové války, protože to nebezpečí toho nacismu vniklo do ty kultury ještě dřív, než došlo k okupaci těch území, protože lidé, kteří stáli na špici moderního umění, věděli, že dojde-li k okupaci toho území, takže nemají naději se nejen z té země dostat pryč. Ta emigrace nebyla vždycky snadná. A za druhé, prostě nechtěli vůbec přijít do styku s tím nebezpečím. Proto ten Max Ernst utíkal třeba na jih, kde byl mimo to nebezpečí. A domníval se, že třeba s pomocí ty Peggy Guggenheimové, že bude moct opustit tu zemi. A nakonec to bylo velice problematické, za jakých okolností on se potom přece jenom dostal, protože já už nevím, jak to bylo, ale někdo z velmi důležitých osob politických v Americe vyhlásil, aby se otevřeli dveře těmto lidem a aby byli přijati do toho svobodného světa. On byl přesvědčen o, jako mnoho lidí v Německu mělo svoji velikou modernu, kterou ten Hitler zasměšnil tou akcí Entartetekunst v Mnichově, kdy přišlo 2 miliony lidí se vysmát modernímu umění. Proto já všem těmto manipulacím, když si vzpomenu na tyto akce, tak ve mě vyvolávají teda ohromnou nenávist.
Před další Kolíbalovou vzpomínkou je třeba předeslat, že se mu v ostravské knihovně nelíbily Kupkovy provokativní tendenční karikatury pro anarchistické časopisy z počátků jeho pařížského pobytu.
V naší knihovně, obecní knihovně Ostravě Přívoze, přišel jsem náhodou na knihu Současné malířství od Františka Kovárny, které vyšlo v roce 1931 asi, čili to bylo Kovárnovi asi 27 let, ale je to nesmírně vzácná, nádherná kniha. A mě to otevřelo dveře prostě do toho světa umění. A tak jsem šel ještě do knihovny centrální v Ostravě, kde jsem znal jednu dívku, sestru mého spolužáka a říkal jsem, Věro, nemáte tady nějakého Kupku, já hledám Kupku, víte, protože teď jsem se dočetl o jeho ohromným jako díle a tak v tom Kovárnu, víte. No a ona vyhledala Kupku a donesla mi to album právě těch francouzských kreací, toho, promiňte, toho pro mě podivného svinstva. A já jsem říkal, můžu si to prohlídnout? To je pro mě novinka, tak jsem si to prohlídl ještě v té čekárně, teda v tom prostoru pro návštěvníky knihovny a říkal jsem, děkuji, Věro, nechci si to půjčit, ani půjčit. A to mi bylo, prosím, jako za války roku 43, víte, 18 let, ani ne, 17 a půl. A bylo to pro mě nepřijatelné obsahově, jako jak, to bylo pro mě největší zklamání. Jako. Teprve, když člověk viděl, že třeba on se později orientoval na fauvismus, teprve po této periodě pro mě fauvismus v díle Kubkově je otevřením ty cesty k abstrakci. To nikdo nepřekročil, ať to byl Marke, nebo Dysy, nebo Matisse. A někteří přešli na pole kubismu, když se začal rodit kubismus. Ale někteří ani to ne. Zatímco Kubka z kratičké dráhy toho fauvistického období, což je pár obrazů, přejde roku 11 ke geometrický abstrakci, jako jsou vertikály. Kubka je pro mě taková trochu zvláštní kapitola. A na jedné straně chápu, že se k němu my tak hlásíme, protože je tak slavný. A na druhé straně byly tu i časté jakési takové malinké výhrady proti němu, protože když bychom ho srovnali Kubku a Mondriana, tak samozřejmě Mondrian je Holanděn a začal jakoby Kubka, začal s květinami, krajinami z mlýny nebo krajinnými motivy a dokonce k abstrakci přišel daleko později, asi roku 16, myslím, nebo 15. Ale to chci říct, že on došel k jakési takové definitivě v tom abstraktním umění, která není ničím skoro narušena a končí až tou jeho smrtí a dovede celou tu dobu velice čistě s tím pracovat. Já pokládám toho Mondriana skutečně jako jedno z největších a nejčistších tvůrců v moderním umění. Zatímco Kubky je zvláštní, že on, i když se dostane najednou v 20. možná letech k jakémusi novému takovému závanu, ne, že by se výtvarné umění odchýlilo. Odchýlil se s tou první světovou válkou. I kubismus byl narušen. Ale možná, že v kubismu to způsobila i ta celá historie s tou Picassovou ženou, která byla ruská tanečnice, podivná dvojice, která vedla jakémusi odklonu jeho zájmu o realitu a tak dále. Tak dále. A teprve on se dostává zpět k té problematice až daleko později, až v tom období těch figur na břehu moře a tak, těch žen. Já bych řekl, že u Kubky mě přišlo zvláštní, že i když začal dělat s kruhem, třeba dejme tomu, tak najednou to nebyl kruh čistý, geometrický, nýbrž, že si tam namaluje pneumatiku, anebo ani tomu nestačí a ještě na tu pneumatiku udělá kousek bahna, které teče z té pneumatiky. To je najednou jak taková ta inklinace k tomu naturalismu, která je tak typická pro něj v těch počátcích. I uprostřed té abstrakce se najednou vrací. A to mám pocit, že třeba někdy i tomu Kubkovi možná ne, že by mu to ubližovalo, ale ubíralo mu to tak někdy na ty popularitě. Najednou v roce tak 75 byla v Guggenheimu jeho velká výstava. Já se nepamatuji na ty reakce samozřejmě, neměl jsem přístup k ním, ale mám takový dojem, že určitý hlasy tam byly takový trošku malinko kritický a teď jsem si to nedovedl vysvětlit, jestli je to tím, že je to Čech, původem, který se pobytem po francouzštil a že by mohli být Američané, i kdyby ho měli jako Francouze, tak i v této podobě by mohli být malinko kritičtí. Protože je pravda, že Američané jezdili do Francie, studovali tam. Máme pobyty ještě po druhé světové válce. Celá řada mladých Američanů tráví první léta po válce třeba ve Francii a vrací se jakoby inspirovaní tou kulturou toho umění, které mohli vidět v té Francii, anebo mohli ještě se ho dotknout, anebo ho začali i překračovat, protože už se to umění taky dostávalo dál. A dostávalo se to dál právě díky tomu, že ta celá část ty inteligence francouzský, a nebyli to jenom surrealisté, ale byli to i jiní malíři, na to období války odešla do té emigrace. Byla to Amerika, která je přijala, a oni tu Ameriku trochu možná obohatili a možná jí pomohli k tomu přerodu, že prostě po té válce se to stalo centrem toho umění. Ne Paříž, která po té válce už tu úlohu prvního města na světě nehraje jako ten New York. Nesmíme zapomenout na Hanse Hofmana. Byl to Němec, který přišel do Spojených států a vyučoval tam. Měl velikou školu, která připravila americké malíře k celému hnutí, že se to hnutí potom začalo nazývat dodatečně abstraktní expresionismus. A to je zárodek celé moderny v Americe. Ten abstraktní expresionismus je silný základ pro ohromnou skupinu lidí. Bez toho by nebyli Gottliebové, de Kooningové a další lidé, kteří tímto abstraktním způsobem, který převzali, ale bez tématu, bez figurativní podstaty, čili proto abstraktní, takže vytvořili celou tu větev, která potom nevedla, ale možná vyvolala vlnu geometristů, jako byl třeba, dejme tomu, Barnett Newman, nebo i sám Rothko, který sice nestratil ten rukopis třeba v té malbě, ale jako šlo tady už o stylizaci. Polog je vrchol toho abstraktního expresionismu, ale ten přechází už potom v ten naprostý informel a v ty revoluční nové techniky, jak s tou malbou zacházet. Že maloval na zemi, že stříkal ty věci, vylejíval, rozlejíval barvy. Thank you.